Бишкекте саат 6, күнгө шейшембе 18 март, аба толкунунда Азаттык радиосу. Атамекен фракциясы жогорку кеңештеги коалициядан чыкты.
Мен ойлойм, бул президент менен өлкө башчысы менен бул макулдашылбаган деле маселе болушу керек. Себеби анткени президент эгер өкмөттү отставкага кетем десе, өкмөт башчысы менен түздөн түз эле сүйлөшүп алмак.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 70 жыл толду. Президент Путин Кырымды Орусияга кошуп алуу жөнүндөгү келишимдин долбоорун бекитти. Ошондой эле Бишкекте ачылган Үмүт жаштар киносунун экинчи форуму тууралуу азыркы 30 мүнөттө угасыздар.
Ойлоп атабыз, калыс профессионалдык деңгээлди белгилеп, алдарды дагы ошо келечекте кадамдары бекем ачык болсун деп ошо тушоосун кесел деген максат.
Көпчүлүгү биринчи жолу алгачкы тасмалар менен катышып аткан жаштар.
Программаны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүзөт, арбаңыздар. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Санжар Иралиев тааныштырат оболу.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы парламенттеги көпчүлүк коалициядан чыкты. Фракция депутаттары бүгүн парламентте жыйынга чогулуп ушундай чечим кабыл алышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев фракциянын парламенттеги коалициядан чыгышына өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин ишиндеги кемчиликтер түрткү бергенин айтты. Анын айтымында Сатыбалдиевдин чарбалык иштерде ийгиликтүү жумуштары болгону менен Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияны башкарып турган кездеги кетирген кемчиликтери ушундай кадамга барууга негиз болду. Андан сырткары кум төр маселесине жана Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине байланыштуу да азыркы өкмөттүн иштөөгө саясий да моралдык да акысы жок деген жүйөнү келтирди. Фракциянын коалициядан чыгуу боюнча чечими президентке 19 мартта берилет. Жогорку кеңештеги көпчүлүктү түзгөн коалициянын курамын КСДП, Атамекен жана Арнамыз фракциялары түзчү. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков атамекенчилердин коалициядан чыгышы тууралуу Азаттык радиосуна төмөнкүчө пикир билдирди.
Сөздөр болуп эле айткан, бүгүн дагы мен ушундай вариантты угуп калдым. Анан кийин эми кандай бир деңгээлде бүгүн эле бул маселе чыгалы, бүгүн эле чечилгени бир туура күтөсүз,
деди Чыныбай Турсунбеков. Путин Кырымды Орусиянын ажырагыс бөлүгү деп атады. Орус президенти бул тууралуу бүгүн парламентте кезексиз кайрылуу жасап жатып билдирди. Путин ошондой эле Кырымдагы референдумду демократиялык деп атап, ал толугу менен эл аралык мыйзамдарга ылайык өткөнүн белгиледи. Орус парламентиндеги бүгүнкү кайрылуусуна чейин Путин кечээ Кырымды көз карандысыз өлкө катары таануу жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Анын алдында Украинанын бул автоном республикасынын парламенти Украинадан көз карандысыздыкты жарыялап, Орусияга кошулуу үчүн расмий арыз берген. Расмий Киев жана Батыш өлкөлөрү Кырым референдумун мыйзамсыз деп атап, анын жыйынтыгын тааныбай турганын айтышууда. Байден Украина кризиси боюнча сүйлөшүү үчүн Варшавага келди. АКШнын вице-президенти Джо Байден Польша жана Литвага 2 күндүк иш сапарын баштады. Бүгүн ал Варшавада Польша жана Эстония жетекчилери менен жолугат, эртең Байден Вильнюс шаарында Литва жана Латвия башчылары менен сүйлөшүү өткөрөт. АКШ өзүнүн НАТО боюнча союздаштары менен кеңешүүсүн Орус президенти Владимир Путинди Украинанын ички иштерине кийлигишпөөгө ынандыруу максатында өткөрүп жатат. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров бүгүн Бишкектеги Беларус элчилигинин жанына көргөзмө аттуу нааразылык акциясын уюштурду. Ал 3 жылдан бери Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү талабы менен өткөргөн пикеттеринде пайдаланган жазууларды жана буюмдарды элчиликтин жанына тизип койду. Активистке элчиликтен эч ким чыгып жолуккан жок. Бакиевди кайтарып берүү талабы менен Өндүрүш Токтоназаров ар аптанын шейшемби күнү элчиликтин жанында түрдүү акцияларды уюштуруп келет. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү кайра жанданды. Венада бүгүн кайра жанданган сүйлөшүүлөр Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча узак мөөнөттүү чечим табууну максат кылат. Сүйлөшүүлөрдүн кайра жандануусу Иран өзөктүк жайларынын бирине чет элдик чалгын кызматтарынын бири саботаж жасоого аракеттенип жатканын айтып чыккан учурга туш келди. Ирандын атомдук энергия мекемесинин жетекчилеринин бири Аскар Азариян бул иш боюнча кайсы бир конкреттүү өлкөнү атаган жок, бирок Оорсууда иштөөчү арак өзөктүк реактор кырдыктарынан алынып келинген импорттук насостор фальсификацияланганын билдирди. Иран буга чейин өзөктүк программасын бузууга багытталган жашыруун операцияларды жүргүзгөнү үчүн АКШ менен Израилди айыптаган. Иран менен Венадагы сүйлөшүүлөргө дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия өкүлдөрү катышууда. Бишкек мэриясы 21 март күнү Нооруз майрамын белгилөө үчүн 1,300,000 сомдой акча коротот. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басма сөз катчысы Чынара Усупбаева билдирди. Анын айтымында каражаттын 800,000 сому майрамдык иш чараларды өткөрүүгө, 499,000 сому жасалгалуу иштерине жумшалмакчы. Бул бүгүнкү соңку кабарлардын урунтуулары болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Амирбек,
рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Санжар Иралиев тааныштырууда. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы ойдун жерлерде сел жүрүшү этимал. Тоолуу жана унаа жолдорунда 20 мартка чейин кар көчкү түшүү да коркунучу бар. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Эртең күндүз республиканын көпчүлүк аймактарында 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда күндүз 7-12, Нарын облусунда 5-10 градус болот. Ал эми түн ичинде Чүй өрөөндө 0 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде 1 градуска чейин суук, Баткен облусунда 1-6 градус, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7 градус, Ысык Көл боюнда 4 градуска чейин суук, Нарын облусунда 5 градуска чейин жетет сууктун күчү. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 3-5 градус, күндүз 16-18 градус болот деп билдирет синоптиктер. Азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, Атамекен партиясы парламенттик фракциясы башкаруучу коалициядан чыгуу жөнүндө чечим кабыл алды. Мындай кадам Атамекен партиясынын бүгүнкү кезексиз жыйынында жасалды. Атамекенчилер эмне себептерден коалициядан чыкты? Бул жөнүндө партиянын чогулушуна катышып келген кабарчыбыз Бакыт Асановдон сурайбыз. Ал азыр телефондо. Бакыт мырза, оболу Атамекен партиясынын жетекчилиги жогорку кеңештеги коалициядан чыкканын эмне менен негиздегенин айтып берсеңиз биздин угармандарга.
Саламатсызбы. Чындыгында эле мындан бир саат мурун жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы парламенттеги көпчүлүк коалициядан чыгуу маселесин жабык жыйынында карап, акырында коалициядан чыгуу чечимине келишти. Фракция мүчөлөрү учурдагы өкмөт чарбалык иштерде бир катар ийгиликтерге жетишсе дагы, Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишиндеги премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин кемчиликтери кумтор маселесине улам элдин ишенимин жоготконуна байланыштуу анын мындан ары өкмөттө туруу моралдык саясий ресурсу түгөндү деп негиздеди. Ата мекенден лидер Өмүрбек Текебаев фракциянын парламенттеги коалициядан чыгышына негизинен өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин ишиндеги кемчиликтер түрткү болгонун Азаттыкка мындайча айтып берди.
Анткени мен жана айткандай, бийлик бул мыйзам дулук менен гана эмес, бийлик бул легитимдүүлүк, бул ишенимге дагы байланышкан. Биз өкмөт өзүнүн моралдык саясий ресурсун, байлыгын түгөттү. Ошондуктан өкмөткө жүктөлгөн маанилүү ишти ийгиликтүү аткара албайт деп чечип, коалициядан чыгуу жолу менен ушул өкмөттү алмаштырууга бардык.
Текебаев кошумчалаганда, бүгүнтөн тарта Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген өкмөт ишмердүүлүгүн токтотушу керек. Ал эми ата мекен фракциясы эртең бул өз чечимин президентке тапшырат. Андан соң президент коалицияны түзүү боюнча мандатты кайсы бир фракцияга тапшырышы зарыл. Андан соң 15 күндүн ичинде жогорку кеңештеги фракциялар биригип жаңы коалицияны түзүү тууралуу өз чечимин жарыялашы керек. Ата мекендин бүгүнкү жүрүшү коомчулукка күтүүсүз болгондой эле ыры салты ынтымак коалициялык көпчүлүгүндөгү ата мекендин өнөктөштөрүнө дагы күтүүсүз болгон экен. Бул тууралуу коалицияга мүчө болгон социал-демократтар фракциясынын лидери Чынубай Турсунбеков да азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындан аркы кадамдар кандай боло тургандыгы тууралуу эч кандай кеңешүүлөр болгон жок деп билдирип жатат. Ал эми өз кезегинде өкмөт болсо ата мекен фракциясынын бул кадамын ушу 2015-жылдагы парламенттик шайлоо жакындагандан кийин саясий упай топтоо аракети менен түшүндүрүүдө өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов ата мекен мындай кадам менен мамлекеттин экономикалык саясий туруктуулугуна эске албастан саясий кызыкчылыгын ойлогон жоопкерсиздик кадам катары баалады.
Бүгүнкү күндө өкмөттү отставкага кетирүү бул эч качан Кыргызстанга пайда алып келбейт жана бүгүнкү күндө негиз дагы жок. Ошондуктан өкмөт абдан жакшы жумуштарды алдына коюп иштеп атат. Шайлоо жакындаган сайын ушунчалык интригалык дары күчөп, ар бир кызматтар үчүн күрөш күчөп атат да.
Ошол эле учурда ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев эми кийинки коалиция кандай боло тургандыгы тууралуу азырынча эч нерсе белгисиз экенин билдирди. Текебаевдин айтымында ата мекендин кийинки коалицияга кирбей тургандыгы да азырынча белгисиз. Ошол эле учурда Текебаев ата мекен 20 жылдан бери ушул оппозициялык багытта бай тажрыйбасы болгондуктан кийинки мындан соң оппозицияда кала берүүгө да даяр экендигин кошумчалады. Негизинен жогорку кеңештеги көпчүлүктү түзгөн коалициянын курамын социал демократтар, ата мекен жана арнамыз фракциялары түзүп келген. Ырысалды ынтымак деп аталган бул коалиция 2012-жылдын 3-сентябрында түзүлгөн болчу. Эми ата мекендин чыгышы менен бул коалиция автоматтык түрдө бузулууга тушукту. Себеби конституцияда көпчүлүктү түзгөн фракциялардын коалициясы калган депутаттардын санынан көп болушу керек деп жазылып турат. Демек 61 депутаттан кем болбошу керек эле. Азыркы коалицияда калган 2 фракциянын депутаттары 60 жетпейт. Эми өкмөт жөнүндөгү мыйзамга ылайык башкаруучу коалиция тараган учурда өкмөттө да отставкага кеткен өкмөт болуп эсептелинет. Бирок жаңы өкмөт дайындалганга чейин өзүнүн милдетин убактылуу негизде аткарып турат. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, ата мекендин бүгүнкү жүрүшү чындыгында эле коомчулукка дагы, анан жогорку кеңештеги өкмөткө дагы күтүүсүз болгондугу айтылып жатат. Бул боюнча саясат таануучулар дагы ар кыл жоромолдорду билдиришүүдө. Маселен, саясий эксперт Марс Сариевдин пикири боюнча ата мекен фракциясы азыркы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жана ал жетектеген өкмөт коомчулукта бир катар сындарга кабылгандыгы үчүн мына ушул пикирлерди эске алуу менен ата мекен өзүнө кайсы бир саясий топтоо упай топтоо максатында ушул кадамга барды деп эсептейт.
Мүмкүн митингдер башталып жана кумтор проблемасын Садыр Жапаров көтөрүп анан бир ресурс пайда болуп атат да ушу каршы азыркы бийликке чыккангачы. Ошон үчүн ата мекен ушул маселени көтөрүп атат. Премьер министрди отставка кетирсе анда кабинет министра переформатирования, жаңы премьер министр келет, чечили деп атат. Бирок бул оюн ошону менен токтоп калат деп.
Чындыгында эле мен белгилеп өткөндөй, эртең ата мекен фракциясы президентке өзүнүн чечимин тапшырат. Андан соң президент коалицияны түзүү боюнча мандатты бир фракцияга бериши керек. Мына ошондон баштап жаңы коалицияны түзүү боюнча жогорку кеңештеги фракциялар арасында кеңешүүлөр башталышы зарыл.
Рахмат. Түз байланышта Бишкектен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Теманы улантабыз. Ата мекен фракциясы ушуну менен өзү түзүүгө катышкан коалициядан 2-рет чыгып отурат. Ата мекенчилердин бул жолку кадамы соңку кездери алардын башкы саясий өнөктөшү болуп калган социал демократтар фракциясы жана президент Алмазбек Атамбаев менен макулдашылган кадамбы же андай эмеспи? Мына ушул суроону кабарчыбыз Рахат Кеңешова саясат таануучу Ильяс Бекболотовко жолдоду.
Мен ойлойм, бул президент менен макулдашылбаган деле маселе болушу керек. Себеби анткени президент эгер өкмөттү отставкага кетирем десе өкмөт башчысы менен түздөн түз эле сүйлөшүп алмак. Балким бул эмки келерки 2015 жылдыгы болочок шайлоого даярдандык аракети болуусу керек атамекен партиясынын тарабынан. Анткени бул өкмөт эки бир кандайдыр бир биздин коомубузда бир чоң маселе турат, ошол маселени чечиш керек. Анан бул маселенин чечилгендери дагы мындай бир популярдык эмес чечимдер болот да, кандайдыр бир жол албаса да. Бул биринчиден бул контур маселеси болуп атат, экинчиден бул мына ушул жылы же келерки жылдын башында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча бул өкмөт келишимге кол коюшу керек. Анан өзүңүздөр мына көрүп аткандай биздин коомубуз ушул эки маселе боюнча мондай экиге бөлүнүп кетти. Бул мондай кандайдыр бир популярдуктуу эмес бир чечим болот да. Анан азыр эгер отставкага кететин болсо, бул бирөө шайлоого бир башка позициялар менен келген партия болот деп эсептейм.
Ата мекен коалициядан чыгып кеткенден кийинки сүйлөшүүлөр мындай оңой эле жүрөт деп ойлойсузбу? Же кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болуп, пикир келишпестиктерге туш болуп, мындай кризиске кептелбейби?
Негизи мен мындай өзүмдүн дагы тилектешмин, анан ойдагы дагы ойлойм, эч кандайдыр бир мындай курчуу абалга деле келбесиз. Мен мындай айтып кеткендей, биз мындай парламенттик системада, демократиялык системада мындан эч кандай бир трагедия кылбашыбыз керек.
Саясат таануучу Ильяс Бекболотовго кабарчыбыз Рахат Кеңешова суроо салды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 70 жыл толду. Ага байланыштуу Бишкекте кыргыз дипломатиясынын тарыхын жана болочогун талкуулаган тегерек үстөл өттү. Дүйнөдө эл аралык мамилелер өзгөрүп жаткан чакта жана Украинадагы окуялардан кийин Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Аталган тегерек үстөлдө тышкы иштер министрлигинин 70 жылдык тарыхынан тышкары, азыркы мезгилде дүйнөдө эл аралык мамилелер өзгөрүп жаткан кезде Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болушу керек деген да суроолор көтөрүлдү. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Муратбек Иманалиев дүйнөдөгү акыркы өзгөрүүлөр жана окуялар боюнча талкууларды сунуштады.
На сегодняшний день меня лично особо озабоченность вызывает.
Мени бүгүн өзгөчө тынчсыздандырган нерсе дипломатия менен байланышкан адамдардын, маселен, Сирияда, Украинада болуп жаткан окуяларга жетишерлик көңүл бурбай жатышкандыгы. Ал окуялар биздин келечегибиздеги айрым олуттуу иштер менен түздөн-түз байланыштуу. Бул маселелерди талкуулап, өкмөткө кандай кадамдарды жасоо керектигин айтып туруу керек.
Подсказывать правительству, как себя вести и что делать.
Дипломатиялык академиядагы жыйынга негизинен элчи дипломаттар, коомдук ишмерлер катышты. Легендарлуу парламенттин спикери, Түркиядагы жана Ирандагы мурдагы элчи Медеткан Шеримкулов Кырымдын Украинанын курамынан чыгып, Орусияга кошулуусу боюнча референдум жана анын жыйынтыктары эл аралык мамилелерди кескин өзгөртөт деген ойдо. Анын билдиришинче, бул маселеде Кыргызстан Орусияны колдогон пикирин билдиргени жакшы.
Россияны колдобой койсок, анда кандай болот? А эгерде колдой турган болсок, эл аралык акыбал кандай болот? Эл аралык ой пикир кандай болот? Бирок мен ойлойм, Россиянын Кырым боюнча чечими бүгүнкү күндө, мына бүгүнкү күндө бул туура чечим. Унчукпай койгондо болбойт.
Ал эми коомдук ишмер Осмон Акын Ибраимов тескерисинче Кыргызстан Кырымдагы окуялар боюнча үн катпай турганы зарыл деп эсептейт.
Мен ойлойм, бул жерде Орусиянын саясатын колдошко эч бир мүмкүн эмес. Бул өтө коркунучтуу, өтө опурталдуу империялык саясат. Ошону менен бирге мен ойлойм, биздин жетекчилерибиз же болбосо тышкы иштер министрлиги бул жөнүндө кандайдыр бир кайрылуу кабыл алып же бир билдирүүлөр менен чыгышы азырынча эртего деп ойлойм. Көрөлү.
Осмон Акын Ибраимов Орусиянын аскерий колдоосу менен өткөн Кырымдагы референдумдан кийин Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдөн баш тартып, көп векторду кызматташтыкты. Анын ичинде батыш мамлекеттери менен мамилени күчөтүш керектигин кошумчалады.
Орусия менен көп тараптуу абдан пайдалуу иш чараларды кызматташтын өркүндөтү биз үчүн өтө маалым нерсе. Бирок биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды унутуп калып, анан баягы бирөөлөр дарбыса биз да кошо дарып эле анан ошол жана таможня союз деген кирип кетсек, мен ойлойм, утула турган нерселер өтө көп, ута турган нерселер өтө аз.
Дипломаттардын пикиринде эл аралык олуттуу маселелер боюнча Кыргызстан өзүнүн дүйнөдө алган ордуна жана салмагына жараша аракеттениши керек. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимовдун айтымында акыркы эл аралык окуялардын Кыргызстандын тышкы саясатына таасири тиет. Бирок ал Кыргызстан көп багыттуу кызматташтык, принципин карманарын айтты.
Украинадан бөлөктүлүгү Сирияда окуялар болуп атат. Дүйнө жүзүндө Ливанда болгон окуялар, акыркы Турцияда болгон окуяларды. Эми ал сөзсүз түрдө өзүнүн проекциясын биздин тышкы саясатыбызга берет. Ошого жараша кандай биз тышкы саясат өткөрүш керекпиз? Өзүбүздүн ордубузду табуу бул сөзсүз түрдө абзел. Неге дегенде ошол тышкы саясаттан деле ички саясат байланган.
Белгилүү дипломат Ишенбай Абдыразаков болсо, Украинадагы окуялардан Кыргызстан сабак алып, бийлик тышкы саясатта гана эмес, ички саясатта да сергек болушу керек деп эскертти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, микрофондо Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Атамекен фракциясы парламенттеги көпчүлүк коалициядан чыкты. Владимир Путин Кырымды Орусиянын ажырагыс бөлүгү деп атады. АКШнын вице-президенти Джо Байден Украина кризиси боюнча сүйлөшүү үчүн Варшавага келди. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткечи. Президент Путин Кырымды эрктүү төбөлсүз мамлекет деп таануу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ошондой эле Кырымды Орусияга кошуп алуу жөнүндөгү келишимдин долбоорун бекиткенин Кремль маалымдады. Анын алдында Путин Кырымдан Орусияга кошуп алуу жөнүндө өтүнүч келгенин Федерациялар кеңеши менен Мамдумага расмий түрдө кабарлаган. Бул Орусиянын конституциясына ылайык Кырымды Украинадан тартып алууну мыйзамдаштыруудагы биринчи кадам саналат. Бул жөнүндө кенен ууңуздар. Владимир Путин кол койгон жарлыкта Орусия Федерациясы Кырым элдеринин эркине ылайык жарым аралдын күнкорсуздугун тааныганы көрсөтүлөт. 16 мартта Украинанын курамындагы Кырым автономиялуу республикасында өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүгү аймактын Орусияга кошулуусун жактаганы расмий маалымдалган. Бул референдумдан 15 күн мурда Кырымга кеминде 20 000 орусиялык аскер киргизилген. АКШ жана Европа биримдиги референдум Украинанын конституциясына каршы келгенин айтышып, анын жыйынтыгын таануудан баш тартты. Атүгүл 17 мартта АКШ менен Евро биримдик Кырымга басып кирүүгө жооптуу орусиялык мартабалуу чиновниктерге, курал жасоочу фирмаларга жана Украинанын көрүнүктүү москвачыл саясатчыларына каршы санкция киргизди. Ал чара жөнүндө президент Барак Обама дүйшөмбү күнү мындай деди.
Бүгүн мен Орусия үчүн жана Украинадагы окуяларга жооптуу адамдар төлөөчү кунду жогорулатчу бир катар чараларды жарыялайм. Биринчиден, Украинанын эгемендүүлүгүн, аймакты бүтүндүгүн жана өкмөтүн бузууга жооптуу конкреттүү адамдарга каршы 2 жума мурда мен кол койгон санкция ишке кирди. Алар өз аракеттери үчүн жооп берерин биз айкын кылдык.
Обама болочокто Кремль дагы кандайдыр бир бузуку кадамдарга барса, кошумча санкция кабыл алынат деп эскертек этти. АКШнын санкциясына кабылган адамдардын тизмесинде Федерациялар кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, Федерациялар кеңешинин конституциялык мыйзамдуулук, укуктук жана сот маселелери боюнча комитет башчысы Андрей Клишас, Мамдуманын мүчөлөрү Елена Мизеуллина жана Леонид Слуцкий, вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин, Путиндин маслиетчилери Владислав Сурков менен Сергей Глазев, Украинанын Орусияда жашынып жүргөн мурдагы президенти Янукович, Кырымдын премьер-министри Аксенов, Кырым парламентинин төрагасы Константинов жана украиндердин тандоосуу саясий уюмунун лидери Виктор Медведчук бар. Ак үйдүн өкүлү Джейк Карни дүйшөмбү күнү жасаган билдирүүсүндө президент Путинге каршы санкция колдонуу мүмкүнчүлүгүн же Вашингтон Украинанын жаңы жетекчилигине аскерий жардам бериш ыктымалдыгын жокко чыгарбады. Ошол эле мезгилде Вашингтон дипломатияга чоң маани бергенин ал баса белгиледи.
Our focus continues to be on supporting economic and diplomatic
matters. Биз кырдаалды курчутуучу эмес, жөндөгө багытталган экономикалык жана дипломаттык чараларды колдонууга артыкчылык бергенди уланта беребиз,
деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Джей Карни.
Теманы улантабыз. Орусиянын Кырым автономиялуу республикасындагы референдумдун жыйынтыгына шилтеп, жарым аралды өзүнө кошуп алуу боюнча жасап жаткан кадамдары болочокто Москва эки советтик өлкөлөрдөгү орустардын укуктарын коргоого муктаж деген шылтоо менен алар жашаган аймактарды өзүнө кошуп алганга аракет жасашы ыктымал деген пикирлер батышта ошондой эле айрым эки советтик өлкөлөрдө айтылууда. Бул боюнча Кыргыз республикасынын Украинадагы мурдагы элчиси Жумагул Сооданбековго телефондон кайрылганымда ал мындай деди.
Жумагул Сооданбекович, албетте мына Казакстанда орустар бар, Кыргызстанда деле азыраак Россиянын жарандары алгандар бар, Казакстандын түндүк бөлүгүндө айрыкча көбүрөөк, мына Латвияда, Балтия өлкөлөрүндө, Эстонияда, Литвада, мына ушул окуядан кийин эки советтик мейкиндикте түзүлгөн саясий экономикалык институттардын келечеги кандай болот? Анын ичинде Бажы союзунун, сиздин оюңузча, Евразия экономикалык шерктештигинин, ОДКБнын ушулар кандай болот деп ойлойсуз?
Конечно, мына окуянын жалпы үлгүсүнөн караганда албетте окшоп кетип атат да, ситуациялар окшоп кетип атат, мисалы айрыкча Казакстанда. Бирок бул өзү эки мамлекеттин мамилесине жараша болот да, конкретный Путин менен Назарбаевдин мамилесине жараша болот, дайыма мамилеге жараша болот да. Эки мамлекеттин ортосунда жылуу, жакшы мамиле болуп турса эч качан мындай окуялар болбойт деп ойлойм. Казакстан менен Россиянын ортосунда мындай окуя чыгып кетишине мен эч качан ишенбейм. Себеби азыр глобальный дүйнөдө эки жетекчинин мамилеси, эки мамлекеттин бири бирине болгон өзара экономикалык тыгыз байланышы, ушулар чоң роль ойноп атат да. Мына Украина менен Россияны алсаң, түпчүрүк эле 20 жылдан бери тиги газга төлөбөйт, бул газды жаап салат, ушундай эле ырбал аракеттер болуп эле эко. Мен Украинада да иштедим да, анан кийин Украинада постоянный антирусский, орустарга каршы идеология, ошол эле тынчтык заманда деле айрыкча батыш жагы жек көрөт да, ушундай тарбиялап салган элди. А бизде бизде орустар кандай жүрөт? Эркинде жүрөт да, Казакстандан да метр, ошого жараша да болот.
Азыр Кыргызстанда Кантта Орусиянын аскердик базасы бар, андан тышкары Тажикстанда бир аз чектелүү аскери бар. Анан азыр Тажикстанга Орусия айтты, Москва айтты, түштүк чек араларыны бекемдөөгө көмөктөшөбүз деп. Мына ошол аскерлер кандайдыр бир саясий жагдай татаалдашкан учурда да, оппозиция менен бийлик тиреши курчуган учурда, ушундайда өзүнө жакын саясий күчтөрдү колдойт деген чочулоо курчубайбы азыркы окуядан кийин?
Мына базалардын баары Америкага каршы, Кытайга каршы коюлуп атат да. Анан биздин ички саясаттагы окуяларга кийлигишет, кийлигишпейт деп айтпайбы да. Официально, конечно, кийлигишүү акысы жок, ички саясат жөнүндө эле айталчы. Бирок бул жерде коркунуч бар да. Мисалы үчүн Украинада ярыш келип калды дейли, Киевде Россиянын базасы турса жана андай окуя болот беле? Болбойт беле. Туурабы? Так что андай коркунуч бар.
Бул Кыргызстандын Украинадагы мурдагы элчиси Жумагул Сооданбеков болду. Урматтуу угармандар, азыр түз байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу, ал сайтыбызда көп талкууланып жаткан материалдар жөнүндө айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогоруда сөз болгондой, Ата мекен фракциясынын жогорку кеңештеги Ырыс алды ынтымак деп аталган башкаруучу коалициядан чыгуу чечими анын ыдырашын алып келди. Бул боюнча макала сайтыбызга коюлар замат. Пикирлер жагы биздин окурмандарыбыз да бул күтүүсүз саясий окуяны түрдүүчө талкуулап үн кошуп жатышкан учуру. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Мээримат окурманыбыз: жазгы талаа иштери башталган турганда бул депутаттардын кылганын кара, булар элди да мамлекетти да ойлобойт, булар жөн гана өз кызыкчылыгын көздөшөт, десе дагы бир окурманыбыз: ансыз деле 1.5 жыл убакыт калыптыр, бул чакырылыштагы парламентке болору болду деген туура болмок, эми министрдин баарын кайра тандап кресло сатып акча чогултканча, тоюшканча дагы көп ызы чуу болот. Кыргыз элине бул эч кандай пайда алып келбейт, биздин депутаттар өздөрүнүн интригалары менен эле алек, элди ойлоп да коюшкан жок, десе Кыргызбай деп өзүн атаган бир окурманыбыз.
Премьер-министр Сатыбалдиевди баары билет, башында эле аны бул кызматка көрсөтпөш керек эле, эми жазга келип жаргата калды. Кудай буйруса жакшы премьер келет деген ишеничтебиз. Ата мекен дагы бир ирет өзүнүн позициясын көрсөттү, башкалар кресло талашып отурганда деген пикирин калтырат. Оштон Мырза аттуу окурманыбыз. Ата мекен абдан туура чечим кабыл алды. Жантүрө Мырза чынында мокоду, башкасы келсин, бул трагедия эмес деген пикирин калтырган. Урматтуу карман, ушул жана башка пикирлер менен кененге сири таанышкыңыз келсе, сиз да биздин сайтыбызга кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларга үн кошсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Акырында дагы бир жарыяны эскерте кетели. Азаттык студент угарман окурмандар үчүн атайын сынак жарыялады. Ал тууралуу биздин сайтыбызга кирип шарты менен толук таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда Азаттык Чекит Моби деген даректи терсеңиз, түз эле биздин сайтыбызга кирип, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болот. Мен болсо сөздү кайрадан Прогаз студиясына узатам.
Рахмат. Түз байланышта Бишкектен веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Биз менен кала бериңиздер.